Hvordan ser din Jesus ut? Hva det viktigste for din Jesus? Hva han opptatt av? For vi lever jo i en morsom tid, en tid hvor færre og færre leser bøker, hvor færre kristne leser denne boka. Og samtidig en tid hvor vi tenker at alt blir liksom subjektivt. Ting bare sånn som jeg tenker at det skal være. Jesus, han ser sånn ut. Fordi jeg har lyst til at han skal se sånn ut. Men det ikke bare i vår tid at vi lager oss et bilde av hvem denne Jesus er. De skriftlærde i Bibelens tid, de hadde alle forutsetninger for å vite hvordan Messias skulle være. De kunne profetiene på rams, og i takt med en sånn voldsom og grusom okkupasjonsmakt, så ventet de bare på at Messias skulle komme og knuse romerne. De skulle seire. Men det var bare ett problem. Denne Jesus fra Nazaret, han så ikke ut som den de ventet på. Fariseerne, de visste jo som sagt hva som sto skrevet. Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene. Men selv skal det bestå til evig tid. Jesus gjorde tegn under og mirakler, men noe sterk kriger, det så han ikke ut som. La oss hoppe inn i Matteus evangeliet, i bibelserien vi i, og vi leser fra kapittel 15. Da kom noen fariseer og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle?» De skyller ikke hendene før de spiser. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering?» Tidligere i Matteus har vi lest at Jesus har snakket med lokale fariseere, men nå har de altså sendt bud om hjelp, forsterkninger fra indre ring 3. De kommer fra Jerusalem for å sette Jesus på plass. Det er ikke nok med lokalpolitikere fra Notodden. Det skal komme statsforvaltere fra Oslo. Og nå skal Jesus virkelig få høre. Og da må de jo ta han på noe viktig. Dere vasker ikke hendene. Altså, jeg synes det er litt ekkelt når folk har dårlig håndhygiene. Men jeg har aldri konfrontert noen med det. Men gjennom det gamle testamentet så leser vi hvor viktig håndhygiene nettopp var for jødene. Fordi de bodde jo i ørkenen, i en tid hvor sykdom spredte seg, rent helsemessig. Men også fordi når man skulle komme foran Gud, nettopp med hendene og bære et offer, så skulle man være ren på kongenes konge. Men Jesus, han er ikke konfliktsky. Så han svarer litt på samme måte som jeg svarer kona min, og jeg er veldig sulten. Hva med dere? Hva følger dere? Følger dere religiøse tradisjoner? Eller Guds ord? Følger dere religiøse tradisjoner? Eller Guds ord? Hva hadde du svart hvis jeg hadde stilt deg det spørsmålet? Ingen kan i hvert fall beskylde Jesus for å velge snillhet over tydelighet her. Men til tross for misnøye blant fariseerne og de skriftlærde, så var det en voksende entusiasme blant folket. For de så Jesus gjøre mirakel etter mirakel etter mirakel etter mirakel. I kapittel 14 så leser vi blant annet om Jesus som går på vannet. Jesus som metter 5000. Jesus som helbreder lamme, blinde, stumme. Mirakel etter mirakel etter mirakel. Men spørsmålet siger seg jo frem allikevel. Han ser jo ikke ut som den Messias vi venter på. Hvem kan han være da? Og det er nå. Vi når vendepunktet i Matteus evangeliet. Men også på mange måter. Vendepunktet i mitt og ditt liv. Fordi Jesus, han kommer til å stille disiplene sine et spørsmål som han også stiller til oss i dag. Da kom Jesus til distriktet rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine. Hvem sier folk at menneskesønnen De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre en Jeremia eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg Så la meg spørre deg da, hvem sier du at Jesus Jeg hører ofte, Jesus var en som gjorde mye godt. Jesus var en god morallærer. Men disse kristentingene, det var vel kanskje litt drøyt å mene. Eller, Jesus jo kjærlighet. De litt tydelige tingene, det kan vi legge bort, men dette det liker jeg. Jesus god. Og så plukker vi fra hverandre ting, og så lager vi den Jesus som vi mest komfortabel med. Men det kun ett svar på det spørsmålet som gir gjenklang i himmelen. La oss lese hva Peter svarer. Da svarte Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn. Peter han forstod nok ikke dybden i det han akkurat hadde svart. Han hadde ikke reflektert over treenighetslære, eller hadde en oppskrift på endetiden. Men han bekjente sin Messias. Hør, det ikke så farlig alt det du ikke forstår ennå. Vi gjør ofte tro så komplisert. Peter, han hadde fått disse enkle ordene av Jesus. Følg meg. Og gjennom å følge etter, så hadde Peter fått lov til å komme der han var nå med sin bekjennelse. Til tross for alt han ikke skjønte eller forstod, så ble han overbevist over det lille han faktisk hadde sett. Jeg har lyst til å si dette til deg som i dette rommet og som kanskje ny i troen, eller litt usikker, eller har fått troen litt på avstand. Følg Jesus. Det ikke så farlig alt det du ikke forstår, det kan komme senere. Men gjennom å følge, så kan vi erfare. Og gjennom å erfare, så kan du få oppdage hvem Jesus Tilbake til Matteus, for vi har som sagt nådd dette vendepunktet. Vi ikke midt i evangeliet, men vi kommet til det punktet hvor Jesus vender blikket sitt mot Jerusalem og korset. Påsken nærmer seg i bibelteksten akkurat som i vår tid nå, og alle vi, uansett om vi tror eller ikke, vet hvorfor vi feirer påske. Men disiplene, de visste ikke at de skulle få se starten på en ny Pesach, nemlig korsets høytid. La oss lese. Fra da begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Jesus han gir Peter og disiplene innsikt i hva som skulle skje i påsken. Dødens kors, oppstandelse. Men du kan kanskje se for deg at det vokste opp en sånn fortvilelse blant disiplene. De hadde forlatt familie, arbeid, venner, trygghet for å følge Jesus. De hadde satset alt, gått all in for han de hadde kommet til tro på. Og selv om myndighetene ikke likte det de holder på med, så visste de at en dag så skulle de få stå der og si «Vi valgte rett. Romerne skal knuses til slutt». Men når Jesus nå sier at han skal dø, var kanskje den fremtiden de hadde sett for seg lagt i grus? Hvem var de hvis Jesus ikke var den de trodde han var? Hadde de faktisk satset på feil person? Og da det kanskje ikke så rart at Peter tar til ordet. Og vi leser. Da tok Peter ham til side, altså Jesus, og ga seg til å irettesette ham. Gud, fri deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Jesus, du må aldri bli drept. Du må fullføre det du har startet. Du skal jo regjere i denne verden. Men Jesus snudde seg til Peter og sa, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Hardere får du det ikke fra Jesus. Det han sier ikke kom mellom meg og Guds kall, plan for mitt liv. Jesus mener ikke at Peter bokstavelig talt blitt Satan, men at han spiller den rollen i fortellingen, fristeren. Har Gud virkelig sagt? Det må vel finnes en lettere vei. Du må vel ikke ta denne korsets vei, Jesus? Helt ærlig fra mitt liv. Jeg hadde nok hatt bedre relasjon til mange av mine venner hvis jeg ikke hadde valgt å følge Jesus. Eller hvis jeg i hvert fall bare hadde valgt å følge Jesus bitte litt. Hvis ting bare hadde vært som før jeg møtte Jesus. Jeg kunne sikkert sagt at jeg trodde, men hvorfor må livet mitt se annerledes ut? Hvorfor Vetle annerledes enn han var før? Hva å ta korsets vei for deg i ditt liv? Hva betyr det å gi avkall på noe for deg? Betyr det å stå opp for andre mennesker og ikke bry deg om hvordan andre ser på deg? Tørre å si imot noen offentlig? Våge å ta på ansikt for noe større enn deg selv? Eller kanskje bare tørre å si at du kristen på skolen? Jeg vet ikke. Vi erfarer livet veldig forskjellig. Men det én ting som kanskje alle her inne har til felles? Så det at vi ikke ønsker å skille oss ut, være annerledes. I hvert fall ikke veldig. Og samtidig så det jo nettopp det å være annerledes som vi kalt til som kristne. Vi kalt til å være et hellig folk. Og hva betyr det? Hellig, satt til side for noe større. La oss lese Peters sine egne ord i 1. Peters brev. Men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forsynne. Hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Det ligger altså å være annerledes. Og hør meg nå, annerledes, det betyr ikke å være rar. Men det betyr at det noe annerledes med deg. Noe man ikke helt kanskje klarer å sette fingeren på. Og jeg ønsker å sette ord på at det kan koste å være annerledes, men at det noe vi kalt til, og ikke bare skyve det unna. For jeg vet at mange her i kirka kommer til meg og setter ord på, jeg synes det litt vanskelig å svare når jeg kommer på skolen på mandag, eller sitter rundt lunsjbordet på jobb, og folk spør, hva gjorde du i går? Eller hvordan det å være kristen på jobb, eller på universitetet, eller på et julebord? Og jeg har ikke lyst til å bygge opp en sånn oss versus dem forståelse av det å være kristen, med masse ting du ikke kan gjøre. Men jeg tror samtidig at vi må tørre å sette ord på det vi opplever som utfordrende. Hvorfor det sånn at vi kan komme på en gudstjeneste som dette, og alt man ønsker å stå og lovsynge i 5 timer? Og så sier undersøkelser at flere og flere ikke tør å si de kristne når de går på skolen dagen etterpå. Av nåde vi frelst. Amen. Men disippelskap kan koste. Koste hva da, spør du? Vi leser. Deretter sa Jesus til disiplene, om noen vil følge meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. For den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Dette store ord, altså. Mange her har kanskje lest det før, men har vi tatt det innover oss? Og det viktig for meg å si, du skal ikke slutte å være deg selv. Du skal ikke miste din personlighet og bli en sånn robotkristen. Men det kanskje ting du gjør som du skulle ønske du ikke gjorde. Og det kanskje ting som bor i deg som du skulle ønske ikke fikk den plassen som det tar nå. Og kanskje har du noen egne ambisjoner, som for eksempel, jeg vil bli dette sånn at jeg kan få mest mulig lønn, og jeg skal bygge meg et stort navn, eller ditt og datt. Men hør, vi ikke kalt til å bygge ditt navn, men Jesu navn. Vi ikke kalt til å bygge ditt rike, men Guds rike her på jorden. Og hva betyr egentlig høy lønn, eller forfremmelse, eller ditt og datt, hvis det drar oss bort fra Gud? Og hør meg rett, du kan ha suksess I arbeidslivet og være en fantastisk kristen. Denne kirken, den står på føttene av folk som har gått her og som har forvaltet penger og som gjør at vi kan stå I dette bygget og være, håper å si, betjene lån og kunne bruke masse penger på misjon. Penger ikke noe ondt I seg selv. Men det en fare for at vi mennesker I jakten etter egen status slutter å gå mot det målet vi egentlig har lyst til å gå. Og Jesus sin reise til korset, den viser oss faktisk hvor mye det kan koste å følge Guds plan for ditt liv. Og jeg vet at dette høres radikalt ut. Det fordi det radikalt. Og så vet jeg at jeg 32 år. Jeg har lenge igjen å leve. Jeg har ikke erfart alt, så kanskje det lett for meg å si. Men ikke kast utfordringen min. Bare fordi jeg ikke har levd lenge nok. Denne boka har tålt tidens tann I hundrevis av år. Og denne utfordrer meg. Det står aldri noe forbehold om at hvis du middelklassestudent I Oslo, så gjelder det ikke deg. Jesus stiller oss fremdeles det samme spørsmålet som han stilte disiplene sine. Hvem sier du at jeg Og du villig til å følge meg med alt det innebærer, som han sier I bryllup I gode og onde dager? Her ser dere et bilde av en yngre versjon av meg. Yeah, 11 år siden. Jeg hadde akkurat piket I livet, jeg hadde nådd alt jeg hadde jobbet for. I mitt drøyt 20 år gamle liv. Jeg hadde fått platekontrakt. Woo! Klapp for meg, Nara. Samtidig som dette skjedde, så skjedde det noe annet I mitt liv. Jeg begynte å få et forhold til tro. Mennesker som ba for meg, mennesker som inviterte meg til kirken. Og jeg var usikker på hvordan det å være kristen så ut I en helt annen sfære enn denne kirken. Hvordan det å være kristen stemte overens med en annen yrkesretning hvor korset føltes så langt unna. Og det en hendelse som bare har låst seg fast I hodet mitt. Og det at jeg sitter på kontoret til sjefen selv. Og jeg ser for deg sånn 50 år gammel mann som bare utstråler «Hvis du venn med meg». Så går det da vel I livet. Jeg kan åpne alle dører. Bare vær på min god side. Og så sitter vi der inne på det hans alt for svære kontor. Og så begynner vi å snakke litt sammen for å legge en plan på hvordan fremtiden skal være. Og litt ut I samtalen så kommer dette spørsmålet. Så, jeg hører du kristen. Jeg ser litt forbauset opp på han. Så svarer jeg, jo da, litt. Han tar seg en tenkepause, så svarer han, ok, hva innebærer det? Du vel normal? Du drikker vel øl? Jeg pustet dypt inn, og så pustet jeg lett ut. Ja, svarte jeg, jeg drikker øl. Og da så han på meg enda mer lettet enn det jeg var. Så svarte han, deilig, da gjør det ikke noe. Du sånn best of both worlds, kristen. Den setningen. Den bare satt seg inni meg. Og jeg har aldri glemt den. Og den satte egentlig I gang en prosess I mitt liv som lød sånn som dette. Hvis jeg faktisk tror på Jesus, hvorfor skal jeg gjøre det bare litt? Da vil jeg jo leve for ham. Hva ellers poenget? Det koster å være annerledes. Så hvis det ikke betyr nok, hvorfor gidder jeg? Og for meg personlig, dette ikke et innlegg I noen alkoholdebatt, bare for å ha sagt det, men for meg betydde det at jeg ble avholds. Ikke fordi jeg opplevde at Bibelen var synssykt tydelig på det. Ikke fordi jeg satt inn I et mørkt rom og opplevde at Gud talte til meg og sa «Vetle, nå skal du slutte å drikke». Tvert imot, et valg tatt helt av meg selv, Hvorfor? Jo, I dag jeg fremdeles avholds, og jeg vil begrunne det ut fra kristen nestekjærlighet og mange andre ting, men det startet rett og slett ut fra denne setningen. Best of both worlds, kristen. Hvis det at jeg drakk øl gjorde at andre rundt meg ikke tok troen min seriøst, så var jeg villig til å legge det bort, så folk kunne bli nysgjerrig på Jesus I mitt liv. Så folk kunne stille seg spørsmålet, hvorfor du annerledes, Vetle? Og jeg opplevde faktisk å få mer respekt av folk som egentlig sto langt unna meg rent trosmessig, fordi jeg turte å stå for det jeg trodde på, ut fra deres blikk. Men enda viktigere, jeg fikk respekt for meg selv. For jeg viste for meg selv at jeg klarte å legge bort noe, fordi troen var det viktigste I mitt liv, selv om det kostet. En slags livslang faste, om du vil. Og igjen, poenget mitt her ikke at alle I dette rommet skal bli avholds, selv om jeg anbefaler det. Men la meg stille deg dette spørsmålet. Det noe du bør legge bort I ditt liv? Det noe du kan overgi til Gud? Som tar for mye plass? Som tar for mye fokus? Og som drar deg bort fra der du ønsker å gå? Vi inne I fastetid. Fastetid hvor vi legger bort noe for å bruke mer tid med Gud. Fram mot påske. Men jeg kjenner meg frimodig radikal I dag. Det noe du bør legge bort I ditt liv? Ikke bare fram til påske. Men som en livslang faste. Ting som I den sesongen du I nå faktisk drar deg bort fra der du ønsker å gå. For Jesus, han spør deg. Hvem sier du at jeg Men oppfølgingsspørsmålet koster kanskje enda mer I vår vestlige verden. Du villig til å ta opp ditt kors og følge meg? Jesus. Takk for at du her. Jeg kan stå her og ramse opp masse ting som kanskje treffer noen og som kanskje snakker inn I ditt liv. Men jeg tror Gud snakker enda mer bedre og tydeligere enn meg. Så kan ikke vi bare mens Konrad spiller bare lukke øynene våre og spørre Gud, har du noe for meg? Gud, pek på ting I livet mitt som jeg kanskje bør legge litt bort eller legge til side og gi meg styrke til å gjøre det. Og så det en stund mellom deg og Gud.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken I Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.